Minulla on varsinaisesti kaksi raamattutekstiä, joilla pyydän aloittaa teidän kanssanne sen, mitä olemme etsimässä ja löytämässä Jumalan sanasta aiheestamme tänä iltana. Mutta ennen kuin minä mainitsen nämä tekstit ja toki ne myöskin luetaan, niin minä pyytäisin sinua tarkkaavaisesti seuraamaan muutaman minuutin ajan, mitä nyt kuin johdantona sanon. Näihin johdantosanoihin liittyy myöskin jotakin raamattuun sitoutuvaa, mutta se ei ole nyt niin tarpeellista, että te selailette raamattuun näiden johdantosanoihin liittyvien tekstien kohdalla. Sitten me lähdemme toinen toistemme kanssa Jumalan sanassa eteenpäin, kun varsinainen teksti luetaan. Mutta kuitenkin, jotta minä en puhuisi teille omiani, niin sallitte, että sidon nämä johdantosanat Jumalan sanaan. Kun kristittyjen keskuudessa käydään keskustelua niin sanotuista viimeisistä tapahtumista, Jeesuksen tulemuksesta ja kaikesta, mitä tuohon dramaattiseen Herramme ilmestymiseen liittyy, niin yleensä kuulee ainakin jossakin vaiheessa kaksi väitettä, jotka valitettavasti eivät pidä paikkaansa. Ja kuitenkin kummatkin näistä väitteistä jollakin tavalla ankkuroituvat raamattuun. Ensimmäinen väite, se ankkuroituu apostoli Paavalin sanoihin. Hänen, mitä ilmeisemmin kaikkein vanhimmassa raamatussamme olevassa opetuskirjeessä olevaan tekstiin, nimittäin Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille. 5. luvussa jakeesta 1 eteenpäin löytyy tämmöinen ajatus. Te tiedätte itse varsin hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. No, jos apostoli Paavali sen sanoo, niin sittenhän se on selvä ratkaistu asia. Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Toivottavasti teidän kodeissanne ei ole varkaita käynyt, mutta jos on käynyt, niin te tiedätte, että varas ei kyllä ilmoita ja sano, että minä tulen sitten ensi yönä kello 2:30 aikaa ja vien kaiken arvokkaan, mitä teillä on. Ei, varas tulee ja menee. Ja kun siihen tulemiseen joskus herätään, niin kyllä sitten monenlaista manausta mielessä kulkee. Voi kun minä olisin ollut paikalla tai hereillä ja miten tämmöistä pääsi tapahtumaan. Tämä on raamatusta tämä jae, jota minä tässä nostin esille, jota olen itse aina silloin tällöin kuullut käytettävän tosiasiassa omia raamatutuntejani vastaan. Mutta kannattaa todeta, jos tämä ei olisi selviä sinulle, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä vain niille ihmisille, jotka eivät ole Herran omia. Se ei ole itsestäänselvyys. Minä kuulen täältä monelta suunnalta juuri näin sanontoja ja tämän tämmöistä ja nyökkäyksiä ja tällaista näin. Hyvä, te olette valistettuja kristittyjä. Mutta ei ole pitkän aikaa siitä, kun kuuntelin radio Jumalan palvelusta sunnuntai-aamuna. Se oli adventin aikana viime vuonna. Ja siinä saarnassa niin pappi totesi, että Adventin aika, jolloin puhutaan Jeesuksen tulemisesta, ei anna vapauksia alkaa ennustella, että me tiedämme jotakin hänen tulemisensa ajasta, ei edes vuosituhansien säteellä. Se oli radiossa saarnattu, ja kyllä sitä monet kuuntelivat. Ei pidä paikkaansa. Tässä samassa yhteydessä niin Paavali sanoo, mutta te veljet ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas. Eikö ole kummallista, miten on mahdollista lukea 4 jaetta yhdestä ja samasta kohtaa Raamattua ja kadottaa totuus jälkimmäisen jakeen kohdalla ja ankkuroitua tuohon jakeeseen, joka sanoo, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Näin tehdään Paavalin sanojen kanssa, mutta murheellista kyllä näin tehdään myöskin Jeesuksen sanojen kanssa. Matteus 24 luvussa Jeesus puhuu tulemisestansa. Luvun lopussa jakeessa 50 Jeesus lausuu näin. Mutta päivänä, jota hän ei aavista, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen Herransa tulee. Oletko sinä kuullut näitä sanoja käytettävän, kun puolustellaan sitä näkemystä, että ei aikain merkkejä tule tutkia eikä yrittää löytää Raamatusta aikaviitteitä viimeisille tapahtumille? Tässähän lukee selvästi, Jeesus tämän on lausunut. Hän tulee päivänä, jota ei aavisteta, hetkenä, jota ei tiedetä. Jälleen on murheellista se, että kontekstista, tekstikokonaisuudesta, niin nostetaan esille jokin yksittäinen jae. Ja tässä tapauksessa niin oikeastaan tämä irrottaminen tapahtuu vain 2 jakeen marginaalilla. Tämä Jeesuksen sana, jota minä juuri käytin, se on Matteus 24 luvun jakeessa 50. Jakeessa 48, 2 jaetta aiemmin, niin Jeesus toteaa, kuka se on, joka näin ajattelee. Mutta jos palvelija on paha palvelija, hän sanoo sydämessään, minun Herrani viipyy, ja alkaa lyödä palvelustovereitaan, ja syö ja juo juopuneiden kanssa. Mutta päivänä, jota hän ei aavista, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen Herransa tulee. Ethän sinä tahdo olla paha palvelija. Toivottavasti et, koska teksti jatkaa vielä ja sanoo, että tämä palvelija, joka hengellisesti on sitä kaliberia, että hänelle ei kerrota, koska Herra tulee, niin Herra itse hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin tekopyhille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Joten mitä tulee Paavaliin, mitä tulee Jeesukseen, niin me saamme pyyhkiä pöydältä tällaiset sanat, väärinkäytetyt sanat, jotka estävät meitä käsittämästä, mitä Raamatun kokonaisvaltainen ilmoitus lupaa meille ymmärryksen. Ja mitä edemmäs me olemme kulkeutuneet lopun ajassa, sitä kirkkaammin loistaa ymmärryksen valo profeetian sanassa. Tämä johdanto oli tarpeen. Minä uskon, että sinä ymmärrät sen, kun ilta kulkee eteenpäin, mutta nyt me menemme varsinaisesti siihen, mikä on tämän ensimmäisen raamattutunnin sisältö. Me luemme kaksi tekstiä, näinhän minä lupasin. Ensimmäinen teksti löytyy toisesta kuningasten kirjasta. Luku 6. Ja jakeesta 11 jakeeseen 17. Teksti on hieman pitkähkö, mutta niin kuin kaikki Jumalan sana, tämäkin teksti ansaitsee tulla vakavasti luetuksi ja kuulluksi. Aramin kuninkaan sydän tuli levottomaksi. Hän kutsui palvelijansa ja sanoi, ettekö te pysty kertomaan minulle, kuka meidän joukossamme on Israelin kuninkaan puolella? Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi, ei kukaan, herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmoittaa Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Kuningas sanoi, menkää ja ottakaa selvää, missä hän on, niin minä lähetän miehiä ottamaan hänet kiinni. Kuninkaalle kerrottiin, hän on Dotanissa. Silloin Aramin kuningas lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. Joukot tulivat sinne yöllä ja saartoivat kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija nousi varhain aamulla ja meni ulos, hän näki, että sotajoukko hevosineen ja sotavaunuineen piiritti kaupunkia. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Elisa vastasi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Ja nyt tekstini viimeinen jae, kuuntele se tarkasti. Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Silloin Herra avasi palvelijan silmät ja tämä näki, että vuori oli täynnä tulisia, hevosia ja vaunuja joka puolella Elisan ympärillä. Tämä oli ensimmäinen teksti. Jälkimmäinen teksti on psalmien kirjan luvussa 40. Ja minä luen jakeet 6 ja 7. Herra minun Jumalani, monet ovat sinun tekemäsi ihmeet ja sinun ajatuksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä tahdon julistaa ja niistä puhua. Niitä on paljon enemmän kuin voidaan laskea. Ja jälleen pyydän huomiota tähän jakeeseen nyt. Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua. Korvani sinä avasit. Ellei Jumalan pyhä henki pääse avaamaan silmiä ja korvia, tiedostamaan se todellisuus, joka on sen näennäistodellisuuden takana, jota maailma tuijottaa, niin silloin tänä vuonna 2015 yhtä hyvin kuin menneinä vuosina kuin tulevinakin vuosina, niin Jumalan kansa alkaa käydä epätoivoiseksi, epävarmaksi sen suhteen, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä heille, Jumalan ihmisille tässä maailmassa nyt voi tapahtua. On kaksi aistia, joista olemme lukeneet näissä johdantoteksteissä, jotka Jumalan pyhä henki haluaa aktivoida. Aina silloin, kun Jumalan kansa on niin kuin näissä kahdessa tekstitilanteessa on asia, jollakin tavalla äärimmäisen kriittisessä tilanteessa. Olen kulkenut kaupungista kaupunkiin ja puhunut vuodesta 2015. Jossakin kaupungissa olen keskittänyt sen, mitä sanon, erityisesti niiden asioiden käsittelemiseen, jotka ovat, kuin lainausmerkeissä sanottuna, pimeitä asioita. Jumalan ihmisenä meidän ei tule etsiä mitään sellaista, mikä on pimeyttä. Meidän tulee elää valkeudessa. Mutta kun me elämme valkeudessa, jopa Jumalan läsnäolon häikäisevässä kirkkaudessa, niin meidän ei tarvitse pelätä pimeyttä, joka on välittömästi siitä eteenpäin, missä se valkeus, jossa me elämme, rajautuu pimeyteen. Nimittäin, jos me käymme rohkeasti pimeyttä vastaan, niin valkeus, joka ympäröi meitä, on aina jonkun matkan verran meidän edellämme. Me kuljemme, niin kuin Paavali sanoo, valmistetuissa teoissa. Ja miten taas sinä ymmärrät tämä, mitä nyt olen tähän mennessä sanonut, niin kysymys on siitä, että vuonna 2015 maailmassa tapahtuu asioita, jotka meidän täytyy oppia kohtaamaan siinä valkeudessa, jossa meidän silmämme saavat pyhän hengen voitelussa kuin yliluonnollisen kyvyn nähdä edemmäs, mihin uudesti syntymättömät ihmiset katsovat ja näkevät. Ja samalla meidän tulee kuulla, mitä henki seurakunnassa puhuu. Vain silloin meillä on se tarvittava rohkeus, jolla me pystymme suhtautumaan tähän vuoteen. Se, mitä minä haluaisin teille näitä kahta aistia ajatellen tänä iltana sanoa. Se lähtee liikkeelle siitä, että Jumala, ja minä, niin kuin huomaat, minä pidättelen jollakin tavalla tuossa muutaman kymmenen sekunnin hiljaisen hetken aikana, kun pidättelin mitä sanon, niin minun luonnollisessa ajatusmaailmassani kulki tämmöinen ajatus. Jospa minä sanoisin sen, mitä nyt koen, että minun pitäisi sanoa vasta puolen tunnin kuluttua. Jospa saisin jollakin tavalla kuuntelijoita valmistetuksi kuulemaan sen, mitä olen tietoisesti sanomassa, mahdollisimman nopeasti, mutta herra, saanko puoli tuntia aikaa valmistaa kuuntelijoita kuulemaan tuon yhden asian, jonka olen nyt lausumassa. Ja tuota lupaa ei tullut. Ja siksi minä sanon sen nyt. Jumala on laskenut minun henkeeni. Ei minkäänlaisen ihmeellisen ilmestyksen muodossa, vaan aivan sen kautta, että olen erinäisiä kuukausia viime vuoden aikana eräitä kehitystrendejä tutkinut Jumalan sanan valossa ja miettinyt, mitä kohti mennään. Ja olen laskenut yhteen aikain merkkejä ja olen tullut siihen johtopäätökseen, että tämän vuoden aikana eräitä Jumalan vihan räjähdyksiä sallitaan tällä maaplaneetalla. En ole sanonut tätä tämän sarjani puitteissa missään muualla. Mutta tänään minä koen sen sanottava. Jumalan viha räjähtää eräillä elämän tasoilla, eräissä osoitteissa, eräissä kehitys pisteissä. Jumala on katsonut taivaasta pitkämielisyydellä eräitä kehityslinjoja täällä ihmiskunnan keskellä. Ja tänä vuonna jotkut tällaiset linjat, ne pysähtyvät räjähdykseen, Jumalan sallimien räjähdykseen. Yksi tämmöinen linja koskee Israelia. Minä varmaankin tulen siihen varsinaisesti tämän illan vaiheessa jonakin hetkenä, mutta rukous on voimallinen väline Israelin suojelussa ja sinun kannattaa tietää tämä, mitä nyt sanon, aivan tässä tämän puheen alussa. Israelissa aivan ilmeisesti räjähtää uusi suuri sota tänä vuonna. Ja kuuntele minua. Tämä sota, joka tulee, se ei tule etelässä, missä viime vuonna käytiin 50 vuorokautta pitkä Gassan sota. Se tulee pohjoisessa. Ja verrattuna siihen sotaan, mikä käytiin Gassassa kesällä 2014, niin tuo mainittu Gassan sota, se on kuin hiekkalaatikko leikki. Sen sodan rinnalla, joka räjähtää pohjoisella rajalla tänä vuonna. Vain yksi esimerkki, jotta sinä voit siunata Israelia, rukoilla rauhaa Jerusalemille, Lähi-idän kansoille. Tässä jo raamattuopetukseni aikana vain yksi esimerkki, että sinä ymmärrät tämän. Hizbollah, terroristijärjestön johtaja, Sheikh Nasrallah, puhui joulun edellä Beirutissa sijaitsevan Hizbollah-televisioaseman välityksellä kannattajillensa ja sanoi: Hizbollahilla on nyt 150 000 lentävää asetta. Kuulitko sinä? 150 000. Raketteja, ohjuksia, granaatteja, mitä erilaisimpia aseita. Niitä voidaan kuljettaa lentäen ja sitten pudottaa ne, tai ne lentävät oman moottorisoidun voimansa kautta kohteisiinsa. Gassasta tulleet raketit ja eräät ohjusten nimiä kantavat lentävät aseet. 99% ne ovat ohjaamattomia. Toki niitä asetettiin, pistetään nyt tästä näin tuollaan, joku rajakibutsi pannaan noin, olisikohan tuo nyt oikea suunta, ja sitten ne lähetettiin lentoon. Mutta ne olivat ohjaamattomia. Jumala antoi monesti tulla tuulen puskia, jotka käänsivät tällaisen raketin, ja se iski erämaan. Mutta nämä, mitä Hizbollahilla on, ovat satelliiteilla, tutkalla ja tietokoneilla ohjattavissa 1 neliömetrin tarkkuudella kohteisiinsa. 150 000. Sheikh Nasrallah ylpeili tällä aseistuksella ja totesi, että Euroopan unionin armeijoilla ei ole yhteen laskettuna yhtä monta lentävää asetta kuin Hizbollahilla on. Kuulit oikein. Ja Sheikh Nasrallah myöskin sanoi, ja tämä on kolmessa viimeinen lainaus. Hän sanoi näin: Galilea, Pohjois-Israel, ovat ainoastaan eteinen, kun lähetämme aseemme lentoon. Koko Israel on meidän kohteemme. Jos Jumala sallii tämän, niin Israelissa ja Lähi-idän kartalla räjähtää jotakin, mitä ei ole räjähtänyt Israelin valtion perustamisesta alkaen. Ja tämmöisiä räjähdyspisteitä on useita. Eurooppa on joutunut peruuttamattomasti islamilaisen terrorin näytösalueeksi. Ja hiljalleen kohta kohdalta, niin meillä täällä pohjoisessa aletaan herätä siihen todellisuuteen, että Suomessa on noin 200 henkilöä, joiden henki on islamin pedon vangitsema. Minä tarkoitan, nämä ovat henkilöitä, jotka eri puolilla maailmaa, Lähi-idässä toki, mutta muuallakin, ovat koulutetut niin sanotun sleepers-taktiikan mukaiseen iskuun kotimaassaan, kun signaali kuuluu. Eli tämä sana sleepers, joka tarkoittaa nukkujaa. Näillä henkilöillä on selvä käsky. Heillä on aseistustakin. He tuntevat ja tietävät, miten rakennetaan tarvikkeista, joita voidaan ostaa. Niin, Porissa on myymälöitä, joista voidaan ostaa kaikki ne tarvikkeet, joilla rakennetaan pommeja, jotka saattavat hajottaa tämän rakennuksen, missä me olemme tällä hetkellä. Ja kaikki nämä ohjeet ovat internetissä. Tämmöiset nukkuvat agentit. Heitä tuli esille Pariisissa, Brysselissä, Saksassa, Espanjassa, Portugalissa. Heitä on Ruotsissa, Norjassa ja heitä on Suomessa. Kaikenlaista tällaista pidättelee tällä hetkellä Jumalan pitkämielisyys ja kärsivällisyys ja ihmisrakkaus. Mutta on olemassa, niin kuin sanoin, linjoja, jotka kulkevat selkeästi eteenpäin sellaisella tiellä täällä ihmisten elämän näyttämällä, joiden lopussa ei ole mitään muuta kuin Jumalan viha. Ilmestyskirjan luvussa 19. Jakeessa 11 lukee näin. Minä näin taivaan avoinna. Valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja, hänen nimensä on uskollinen ja totuudellinen. Tämä on Jeesus Kristus. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. Eli siellä viimeisen sukupolven loppujuoksun tuntumassa. Tämä Jeesus Kristus, joka seisoo tänä iltana tämän tilan keskellä näkymättömänä, mutta todellisena, ojentaa lävistettyjä käsiänsä ja sanoo, katso tätä kättä. Sinun tähtesi haavoitettu. Katso tätä kättä. Pistä käteesi tähän käteen. Ja minä en koskaan päästä sinun kädestäsi irti. Pistä kätesi tähän käteen ja minä vedän sinut ylös tuuliin ja pilviin. Kun se aika on käsillä, jolloin tuomio ja viha tulevat taivaasta maan päälle. Tämä Jeesus, joka viimeiseen saakka suorastaan houkuttamalla vetää sinua puoleensa, jotta hän voisi pelastaa sinut ulos siitä, mitä on tulossa tähän maan päälle. Tämä Jeesus Kristus, eräänä päivänä hän tulee vain tuomarina ja tulee vain sotiakseen, huomaa vanhurskaasti, oikeudenmukaisesti. Nämä trendit, ne myrskyävät tänä vuonna. Mutta Jumalan Olemukseen, kiitos hänen pyhän nimensä, kuuluu yksi asia. Ja se on se, että hän ei koskaan lähetä vihaa. Hän ei koskaan asetu tuomariksi ilman, että hän muistaa, niin kuin Raamattu sanoo, laupeutta. Jumala muistaa vihassansa laupeutta. Ja tämä laupeus Jumalan sydämestä meitä ihmisiä kohtaan, se ilmestyy sillä tavalla, että Jumala on yhtä hyvin vanhassa kuin uudessa liitossa sitonut itsensä varoittajaksi luomilleensa ihmisille. Mitään pahaa ei tapahdu ilman, että Jumala aamoksen mukaan ilmoittaa salaisuutensa palvelijoillensa. Ei mitään. Aamoksen kirjassa täsmennetään, sanotaan, voiko onnettomuutta tapahtua kaupungissa ilman, että Jumala ilmoittaa sen palvelijoillensa. Ei voi, sanoo Aamos. Ei voi. Se on vastoin Jumalan luontoa. Ajattele Jumalan toimia menneessä raamatullisessa historiassa. Noan päivinä Jumala varoitti 120 vuoden ajan vedenpaisumuksesta ennen kuin se tuli. 120 vuotta. Ennen Sodoman ja Gomorran tuhoa Jumala varoitti Abrahamin välityksellä. Eikä vain Abrahamin välityksellä. Teologit sanovat näin, että kun kolme miestä ilmestyy maan päällä, yksi heistä, tuo keskimmäinen, tunnetaan nimellä Herra. Ja se on se henkilö, joka sitten vuosituhansia myöhemmin ottaa ihmisen muodon neitsyt Marian kohdussa. Teologit sanovat, että se on Jumalan teofaaninen ilmestys. Jumala, joka on henki, toisen persoonan, pojan muodossa, ilmestyy ennen lihaksi tuloa esimerkiksi noissa tilanteissa, kun hän puhuu Abrahamin kanssa. Sitä on Jumalan ihmisrakkaus. Ennen Betlehemiä, ennen Golgataa, ennen Yläsalia, niin Jeesus tulee jo teofaanisena henkiolentona ihmisten keskelle silloin, kun on kysymys tuomioista, joiden edellä hän haluaa varoittaa ihmistä. Joona. Meillä on tapana puhua herätyksestä, kansallisestakin herätyksestä, Suomen heräämisestä. Jos me tahdomme löytää Raamatusta esimerkin siitä, mitä on kansallinen herääminen, mitä herätys voi olla silloin, kun se on parhaimmillaan taivaasta tulevaa herätystä, niin lue Joonan kirja. Siellä se on. Joonan kirjan lopussa on jakeita, joita voidaan lukea ja selittää useammalla eri tavalla. Yksi selitystapa, minä en itse sitä kannata, mutta yksi selitystapa on se, että siellä Joonan kirjan lopulla annetaan ymmärtää, että jopa eläimet tekivät parannuksen. No, semmoisia eläinrakkaita ihmisiä löytyy, jotka mielellä näkisivät, että kissat ja koiratkin pistävät käpälänsä ristiin, kun on hätää ja ahdistuksen aika täällä maan päällä. Mutta Joonan aikana koko kaupunkivaltio Niinive teki parannuksen. Sitten me tiedämme historian kulun 150 vuotta myöhemmin. Niin kaikki Joonan aikaan liittynyt oli unohdettu. Mitä Jumala tekee? Jumala lähettää toisen profeetan nimeltä Nahum. Ja Niinive saa uuden kutsun Jumalalta. Olisiko ollut niin, että Joonan ja Nahumin jälkeen Niinive sai elää Jumalan laupeuden alla aina vuoteen 2014 saakka. Sinähän tiedät, mitä tapahtui vuonna 2014. ISIS tai ISIL tai IS tai niin kuin minulla on tapana käyttää yhtä mahdollista nimeä, islamilainen kalifaatti. Tämä perkeleen luomus. Sen joukot tulivat Niiniveen viime vuonna. Ja Lähi-idän vanhin kristillinen kaupunki. Ymmärrä. Alkuseurakunnan päivistä alkaen Niinivessä oli elävä suuri kristillinen seurakunta. Eräiden tietojen mukaisesti 90% koko alueen ihmisistä olivat yhden sukupolven aikana kääntyneet Jeesuksen Kristuksen seuraajiksi. Joonan ja Nahumin parannus, kehotus ja parannuksen teko kantoi hedelmää. Ja siitä alkaen Niinivessä on ollut elävä suuri kristillinen seurakunta. Suuri. Minä puhun kymmenistä tuhansista todella uskossa olevista ihmisistä. Kunnes kalifaatti tuli. Niinive, Raamatun Niinive, tunnetaan tänään kartalla nimellä Mosul. Mosul. Ahaa, sinä muistat. Kyllähän minä olen lukenut siitä hirveästä tuhosta, mitä islamistit ovat tehneet Mosulissa. Aivan olet lukenut. Luitko sen, että Joonan hauta räjäytettiin ilmaan? Luitko sen? Sekin tapahtui. Suuri pyhäkkö, joka on toiminut sekä kirkkona että moskeijana, jonka sisällä on sekä juutalaisille, kristityille ja muslimeille pyhän Joonan hautasarkofaagi, räjäytettiin ilmaan. Nämä paholaisen palvojat, nämä kalifaatin orjat, eivät kestäneet sitä, että kun he saivat käsiinsä kaupungin ja heittivät kristityt ulos ja surmasivat heitä tuhansittain, he eivät kestäneet sitä, että heidän keskellänsä tuossa vallatussa kaupungissa olisi sen miehen hauta, joka kerran ainoan elävän Jumalan, ei Allahin, vaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan, Jeesuksen isän nimessä ajoi tuon kaupungin parannuksen paikalla. He eivät kestäneet sitä, joten he hävittivät tuon haudan. Loppuiko tuohon räjähdykseen se Jumalan säälivä huolenpito, joka Joonan ja Nahumin seurauksena oli kohdistunut Niiniveen, kenties. Mutta nämä tällaiset linjat, trendit, joista olen puhunut, kukin niistä päättyy eräänä hetkenä yllättäen kuin seinään. Ja silloin räjähtää jotakin. Silloin katoaa jotakin. Ja tilalle tulee jotakin sellaista, jossa saattaa jo olla esillä Jumalan tuomion merkkejä. Mutta ymmärrä tämä. Mitään tällaista ei tapahdu ilman, että Jumala muistaa olla laupeus. Ja tämä laupeus ottaa muotoa niissä Jumalan varoitusmetodeissa, joista joistakin minä haluan puhua sinulle tätä vuotta ajatellen tänä iltana. Se mitä sinä kuulet minun sanomaan tästä eteenpäin, niin minä pyydän sinua ymmärtämään. Me olemme tekemisissä alueiden kanssa, joissa tapahtuu jotakin ennemmin tai myöhemmin, mutta nyt nyt Jumala haluaa näillä alueilla saarnata sinulle ajan merkkien varoitussanomaa ja valmistaa sinua siihen, mitä tapahtuu yhtäkkiä, kun räjähdykset tulevat. Mikä on ensimmäinen tällainen alue? Minä lähden tarkoituksesti liikkeelle jostakin sellaisesta, jota kuunnellessasi saatat jotenkin rekisteröidä, kategorioida vähemmän tärkeiden asioiden joukkoon. Nimittäin taidon puhua sinulle muutaman hetken merkeistä, ajan merkeistä, Jumalan varoitusmerkeistä, jotka nähdään ja kuullaan Jumalan luomakunnassa. Älä väheksy tätä aluetta. Anna minulle 5-10 minuuttia aikaa ja minä toivon ja uskon ja rukoilen, että sinä käsität, miten tärkeää on se, että me aloitamme tästä merkkisarjasta. Ja minä otan esille joitakin sanoja, jotka löytyvät Jeesuksen merkittävän öljyvuoren profeetallisen puheen kahdesta eri versiosta Uuden testamentin elämäkerroissa. Matteus 24 luvussa, jossa olemme jo kerran käyneet tuossa johdannossa, ehkä sinä et käynytkään, koska minä taisin vähän sinua kieltää. Tämän puheen alussa, jakeessa 7, Jeesus puhuu näin. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja monin paikoin tulee nälänhätä ja maanjäristyksiä. Nyt kuuntelen. Yleisesti ymmärretään niin, että kun täällä sanotaan, että kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, yleensä ymmärretään niin, että tässä on kysymys sodankäynnistä. Ei ole. Kuinka niin? Kuinka niin? Ilman muuta on sinä sanonut, ei ole. Siitä syystä, että edellisessä jakeessa Jeesus on jo puhunut sodista. Jae 6. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Sitten kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Mitä tämä on? Minä voisin, jos olisin nyt kirjastossani, niin ottaa esille 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voisin ottaa esille ehkä parikymmentä kristillisen kirkon historian aikana syntynyttä Matteuksen evankeliumin kommentaaria tekijöinä evankelisen, fundamentalistisen, raamattu-uskollisen kristillisyyden merkittävimmät Jumalan sanan selittäjät. Näissä kommentaareissa, kun näitä kahta luettua jaetta, jakeita 6 ja 7 käsitellään, niin jakeen 7 kohdalla näiden kansa nousee ja niin edelleen tekstien kohdalla, nämä kommentaarit suuressa yksimielisyydessä, vivahdeeroja toki on, mutta suuressa yksimielisyydessä toteavat tällä tavalla. Tämä nousu, se ei ole armeijoiden liikkeitä. Sota toimia toinen toisia vastaan. Vaan tässä on kysymys noususta, joka tapahtuu ihmisen sisimmässä. Mutta, huomatkaamme, Jeesus ei puhu siitä, että yksi ihminen Suomessa ajattelee näin ja toinen ihminen Suomessa ajattelee näin ja tällä tavalla, vaan Jeesus ottaa nämä pakanakansat, sillä sana alkukielessä on sana, joka eliminoi Israelin. Tässä puhutaan pelkästään pakanakansoista. Jeesus ottaa pakanakansat entiteetteinä, kokonaisuuksina. Kansa nousee Mitä se tarkoittaa? Sitä, että puhukaamme nyt Suomesta. 5 miljoonaa suomalaista. Heihin vaikuttavan yli luonnollisen latauksen kautta, kuin yhtenä rintamana nousevat jotakin vastaan ja jonkun puolesta. Ymmärrättekö? On kysymys eräänlaisesta henkimaailman suorittamasta aivopesusta koko kansan kohdalla. Toki on poikkeuksia. Mutta kollektiivisesti puhuen, koko kansa, se nousee. Sillä on yksi aate, se nousee. Pyydän sinua ajattelemaan puoli vuosisataa, 70 vuotta, 80 vuotta taaksepäin. Mene jonnekin 30-luvun Eurooppaan. Mitä sinä koet? Muutamassa vuodessa. Kymmenet miljoonat ihmiset germaanisessa Euroopassa nousivat yhtenä miehen. Joku Hitler, joku Goebbels puheillansa olivat demonisoineet nämä miljoonat. Kun antoi korvansa ja kuunteli, jotakin meni sisälle ihmisen sieluun. Hampurissa eräitä kymmeniä vuosia sitten minä tunsin Vapaan evankelisen seurakunnan johtajan Oscar Lardon, oli pastorin nimenä. Vierailin hänen seurakunnassaan ja tietään, mitkä asiat kiinnostivat minua. Hän oli järjestänyt kotiinsa tapaamisen erään seurakuntaansa vanhimmistoon kuuluvan mieshenkilön ja minun välillä. Tämä mies oli ollut Wehrmachtissa, Saksan natsiarmeijassa sotavuosina. Nyt hän oli kristitty, oli saanut syntinsä anteeksi ja pestyä pois Jeesuksen veressä, hän oli pyhä ja puhdas mies. Mutta hän tiesi minun tutkimustyöni ja kiinnostukseni, erikoisesti juutalaisten holokaustin suhteen. Ja hän sanoi, että hän mielellänsä puhuisi minun kanssani siitä, miksi saksalaiset, eivät vain jotkut siellä huipulla, vaan sadat, tuhannet, miljoonat saksalaiset ajattelivat ja tekivät tekoja, mitä he tekivät. Ja minä sanoin, kyllä kiitos, minä kuulen mielellä. Ja hän selitti juuri tätä, miten tämä koulutus, jonka kohteena hän oli 17-vuotiaana koululaisena, kun kaikki tämä alkoi. Miten tämä koulutus aivopesi Saksan nuorison. Ja hän sanoi, että meillä näytettiin uudestaan koko mittaista elokuvaa, joka oli sillä tavalla tehty, että kun valkokangasta katsoi, niin tässä kangas oli kahtia jaettu, siis koko ajan kangas oli kahtia jaettu. Kaksi eri filmiä kulkivat siinä rinnakkain. Tässä kuvaruudussa niin esitettiin syöpäläisiä, rottia, kaikkea tällaista. Ja niiden elämää. Niiden getossa. Se oli ällöttävää kauheata. Mutta sitten tässä näin. Niin tässä oli tässä ruudussa jatkuvasti esillä juutalaisten getto. Juutalaisten elämä. Heidän kurjuutensa, heidän saastaisuutensa, heidän onnettomat elämän olosuhteet. Ja näitä kahta kuvaa rinnastettiin toisiinsa. Ne oli valmistettu ainutlaatuisella, perkeleellisellä oveluudella. Juuri se, mitä syöpäläiset tekivät tuossa, mitä rotat tekivät tuossa, niin juutalaisten lapset tekivät tässä kuvaruudussa. Ja tällaisia elokuvia esitettiin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, kerran viikossa, kerran kuukaudessa. Näillä aivopestiin aina jostakin 10-vuotiaista lapsista eteenpäin kansa. Ja tämä vanhimmistoveli. Minä tarvitsen edes sulkea silmiä. Minä näen hänet istumassa Oskalla Donin pöydän äärellä olohuoneessa, hampurilaisessa evankelisen seurakunnan pappilassa. Siinä hän istuu. Ja sitten hän alkaa puristaa tuolin kädensijoja, rystyset valkeina. Hän yrittää puhua, ja hän ei tahdo saada sanoja ulos. Ja Oskar, hänen pastorinsa, nousee tuolilta, menee hänen tykönsä ja pistää kätensä hänen hartialensa ja rukoilee ääneti hänen puolestaan. Ja rauhoittuu. Ja se, mitä hän ei tahtonut voida sanoa, nyt hän voi sanoa sen. Hän sanoo näin, Leo Meller, kuuntele. Minä kuljen Puolassa, panssari auton vieressä. Meitä on sotilaita molemmin puolin. Ymmärrä, hän oli Wehrmachtia, hän oli armeija, hän ei ollut näitä SS:n julmia pyöpeleitä. Hän oli armeija. Armeija oli monessa tilanteessa toisen tasoinen kuin Gestapo ja nämä tämmöiset Himmlerin kätyrit olivat. Hän kulkee panssarin vieressä, hän sanoo näin. Siinä edessäni on yhtäkkiä ehkä 2-vuotias juutalaislapsi. Hän on ilmeisesti vaurioitunut. Hän, niin kuin monet muut, ovat juosseet pois tieltä. Hän on ilmeisesti vaurioitunut. Hän ei pääse mihinkään. Ja sanoi, minä harpon muutaman askeleen verran, otan hänet jaloista, nostan hänet ylös ja lyön pään mäsäksi panssaria vastaan ja viskaan ruumiin käsistäni. Ja hän sanoi, se oli minun elämääni. Ei vain minun, vaan satojen tuhansien minun kaltaisten miesten elämä. Hän sanoi, siinä ei ollut mitään erikoista, koska eihän tämä ollut ihminen. Tämä oli juutalainen. Eivätkä juutalaiset ole ihmisiä. Minä olin oppinut tuosta elokuvasta ja kaikesta muusta aivopesusta. Että aivan samalla tavalla kuin tuossa elokuvassa nähtiin, että sotilas saapas polkee syöpäläiset, rotat ja muut saappaan pohjan alle, niin samalla tavalla juutalainen poljetaan, koska hän on syöpäläinen, hän ei ole ihminen. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Minä en tiedä, mikä se on, mikä Suomessa tapahtuu. Mutta minä katselen naapurimaita. Katselen itärajan toiselle puolelle. Mitä siellä on nousussa? Katselen aatteita, jotka vetävät puoleensa oikeistoa, äärioikeistoa, fasisteja, kaikkia tällaista Euroopassa. Ja yksi yhteinen nimittäjä tuntuu tällä hetkellä olevan sitojana näissä aatteissa, jotka valtaavat kansakuntia kuin Hitlerin Saksan ideologia kerran. Ja tämä aate on viha Jumalan ykkösrakkautta Israelia kohtaan. Vasta toukokuussa piti nousta esille jonkunlainen ratkaisu siihen, joutuuko Israel kansainvälisen rikosoikeuden eteen syytettynä rikoksista ihmiskuntaa vastaan Gassan sodan merkeissä. Tänään minä olen kuunnellut tiedotusvälineitä, lähetyksiä. Ja Israel on jo otettu esille. Ajatelkaa tuomioistuin, jossa valtiot ovat syyttäjinä tai syytettyinä. Valtio, jota ei ole. Palestiina, joka ei ole mitään. Ei ole valtiota nimeltä Palestiina. Siellä, missä ratkaistaan korkeimman oikeuden päätöksillä koko ihmiskuntaa käsittäviä syytöksiä, niin siellä ei tunneta sen vertaa fundamentalistista valtiopolitiikkaa, että käsitettäisiin, että koska ei Palestiina ole valtio, niin Palestiina ei voi mennä valtioiden tuomioistuimeen yhtenä valtiona vaatimaan toista valtiota tilille. Mutta massat, miljoonat, miljardit ihmiset ovat jo sellaisen saasteen kuljettajia, jossa totuus ei enää merkitse mitään. Ja nyt huomaan, kun tässä on tämä merkki. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Heti sen jälkeen Jeesus mainitsee tämän. Ja monin paikoin tulee nälänhätä ja maanjäristykseen. Jumala on antanut jumalattomille pakana kansoille vapauden miettiä, ajatella ja valita, mitä tekevät. Mutta ihminen ei voi vaikuttaa nälänhätään eikä maanjäristykseen. Ihminen voi vaikuttaa siihen, autetaanko niitä, jotka ovat näissä kurimuksissa mukana, mutta ihminen ei luo maanjäristyksiä eikä ihminen luo globaalia nälkää, mutta Jumala luo. Ja nyt Jeesuksen aikamerkin luettelossa varoituksena viimeiselle sukupolvelle sanotaan, että kun kansat kaapataan näiden perkeleellisten ajatusten hallitsemiksi. Josta yksi esimerkki on tämä, joka liittyy Israeliin. Minä voisin sanoa toisenkin. Esimerkki, joka liittyy sinuun, kristitty. Ehkä me tulemme siihen. Mutta kun tämä kaappaus on tapahtunut, kun Jumala sallii sen, niin silloin hän sanoo, monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristykseen. Silloin Jumala alkaa kuin kilautella jotain varoituskelloansa ja alkaa huudella ja sanoa, että hei, herätkää, te olette elämän ja kuoleman rajalinjalla. Herätkää. Ja minä väitän, jos Jumala suoja, minä elän ja sinä elät, niin kohdataan tammikuussa vuoden kuluttua ja jutellaan tästä vuodesta. Hanki tämä puhe. Kuuntele sitä vuoden aikaa. Niin totta kuin Jumala on taivaassa, jos hän antaa minun elää, minä tulen Poriin. Jos ei muuten, jos ei kukaan ota vastaan, niin jossakin on puisto, jonka reunassa tulen seisomaan. Ja puhutaan silloin, onko niin, niin kuin olet kuullut sanottamaan tästä vuodesta. Nälänhätä ja maanjäristykset, nämä luonnon merkit, luomakunnan merkit, voi että sinä et kulkeutuisi niiden ohitse. Ja ajattelen, no ainahan tämmöistä on ollut, ei ole. Vuosi 2015 on lisääntyvän, muuttuvan luonnon varoitushuuto ihmisille tällä maaplaneetalla. Matteus 24 luvussa olemme katselleet jaetta 7. Tule seuraavaan jakeeseen. Matteus 24:8. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alku. Eli mikä on nykylääkä tiedetään? Synnytyspoltot, sekin on mennyt sanasta. Mikä se on? Mikä se on nykyisin, mitä te naiset? Supistukset, kiitoksia Laura. Supistukset. Tämä on supistusten alkua, Jeesus sanoi. Siis tällainen kansojen mobilisointi ja kaappaus perkeleellisten ajatusten vangiksi. Ja Jumalan vastaus, maanjäristykset ja nälkä, Jeesus sanoi, tämä on supistusten alku. Nyt alkaa antikristuksen syntyminen. Ja minä en tarkoita fyysistä syntymää. Hän saattaa olla olemassa jo ollut kenties vuosia. Mutta nyt alkaa se henkinen ja se hengellinen syntyminen. Tämä on supistusten alku. Jumala lähetti Nooan päivänä, niin kuin tiedät, vedenpaisumuksen. Joelin kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan meille, miten Jumala lähetti parannusta tekemättömän Juudan kansan keskelle hirvittävän heinäsilkkojen vitsauksen. Aalto aallon jälkeen tuli. Yksi aalto olisi riittänyt tekemään Juudean asuttamattomaksi, mutta Jumala lähetti uuden aallon. Aina oli jotakin jäljellä, mitä edellinen heinäsirkkojen laatu ei ollut tuhonnut. Jumala lähetti uuden aallon. Luonnon mullistuksia, maanjäristyksiä, nälkää, luonnossa tapahtuvia asioita. Raamattu kertoo meille, miten Jumala on käyttänyt Israelin kohdalla kuivuutta, tuulia, myrskyjä, heinäsirkkoja, niin kuin mainitsin, nälkää ja erilaisia ruttotauteja. Aamoksen kirja 4. luku. Ja sitten Raamattu ennustaa, että viimeisen sukupolven olemassaoloon liittyvät peljättävät näyt. Aurinko ei anna valoansa. Kuu muuttuu vereksi. Kaikkea tällaista. Kuuntele. Patmos lähetyssäätiön messiaalinen työntekijä Anna Deikun New Yorkin valtiossa, jossa on enemmän juutalaisia kuin, no enää ei voida sanoa kuin Israelissa, heitä on nyt jo Israelissa enemmän, mutta 10-15 vuotta sitten, kun aloitimme työn New Yorkissa, New Yorkin valtiossa, niin juutalaisten määrä oli suhteessa Israelin aivan hämmästyttävän suuri. Anna Deikunin lähettäjäkirjeessä, joka on päivätty marraskuun 9. päivä viime vuonna. Hän kertoo, että hän on ollut istuttamassa tytärtänsä ja tämän perhettä Havaijille, jonne tyttären perhe on muuttanut työasioissa. Ja kun hän lentää takaisin Havaijin saarilta Tyynen valtameren ylitse Amerikan mantereelle, niin kuuntelehan. Paluulennolla mannerta kohti lentokoneen kapteeni ilmoitti tulivuorisaari näkymästä. Minä katsoin kirkkaan taivaan, pilvettömän taivaan alla. Se mitä näin Tyynen valtameren kohdalla, meren ympäröimänä, niin kauas kuin silmä kantoi, oli valtamerta, mutta suoraan koneen alla. Miten minä kuvailisin näkemistäni? Helvetin tulinen kita ärjyi. Keskellä valtamerta. Tulivuori purki magmaa, maapallon ytimestä nousevaa tulista kiveä. Tulista kiveä. Anna Deikun kirjoittaa kirjeessään, että ei vain koko matkaa New Yorkiin kotiinsa ja seurakunnan keskelle ja työkenttänsä keskelle, vaan vielä sen jälkeen monia vuorokausia, niin tuo mitä lentokoneesta hän oli nähnyt, ja minä ymmärrän näin, että lentokapteeni tarkoituksellisesti niin on pyytänyt lupaa saada ohjata lentokone korkealta tämän aavan tyynen valtameren tuossa kohtaa olevan toimivan tulivuoren ylitse näyttääkseen sen matkustajille. Ja Anna Deikun kokee tämän järkyttävänä hengellisenä oppihetkenä. Hän käsittää, että tämän kautta Jumala hänelle kuin ajan merkin muodossa sanoo, että pian se aika on käsillä, jolloin maa avautuu. Ja sinä tunnet toki, mitä kaikkea sitten tapahtuu. Mutta kun menen toisen Jumalan palvelijan sanoihin, David Wilkerson, maaliskuussa 2009, olen New Yorkissa itse. Kuuntelen, todistan David Wilkersonin puhetta, olen purkanut sitten nauhalta saaman tekstin tähän näin. Kuuntelen, mitä hän lausuu. Hän sanoo näin. Koko maapallo tulee pian järkkymään. Tulemme kaikki vapisemaan. Kaikkein jumalisimmat, kaikkein hurskaimmat meistä, kaikkein lähimpänä Jeesusta olevat pyhät. Me tulemme kaikki kokemaan, miten koko se, minkä päällä me elämme, tulee vapisemaan ja järkkymään meidän jalkojemme alla. Ja hän kysyy, olemmeko me nyt kokeneet tarpeeksi pelkoa Jumalan pyhyyden edessä pistääksemme elämämme järjestykseen, kestääksemme järkytykset, jotka tulevat? Olemmeko tarpeeksi pelkäämässä Jumalaa, jotta meidän ei tarvitse pelätä, kun koko tämä planeetta tulee eräänä päivänä järkkymään meidän jalkojemme alla? Sinä sanot, eikö tämä nyt ole aika pitkälle vedetty, eikö tämä ole jollakin tavalla jonkun sellaisen asian suorastaan manipuloivaa käsittelyä tässä kuuntelijoiden keskellä, eihän Jumala tällaista tee. Uskotaan sinä Raamattuun. Luotetaan sinä apostoli Paavaliin. Tiedetään sinä, että tämä nimeltä mainittu apostoli Paavali on hän, joka on kirjoittanut esimerkiksi 1 Kor 13 luvun, jota nimitetään rakkauden ylistysvirreksi. Jotkut Raamatun selittäjät sanovat, että edes Jeesus ei puhunut niin paljon kaunista rakkaudesta kuin apostoli Paavali puhui. Mutta tämä Paavali sanoo hebrealaiskirjeen luvussa 12, jakeesta 25 eteenpäin. Hän sanoo tämän seurakunnalle. Katsokaa, ette te torju luotane häntä, joka puhuu. Jos kerran isät eivät pääse pakoon torjuessaan luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, vielä vähemmän pääsemme pakoon me. Me. Paavali. Ja pakana seurakunta, joka hänen apostolin tehtävänsä kautta on tullut osalliseksi Jeesuksesta Kristuksesta. Vielä vähemmän pääsemme pakoon me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä sai maan vapisemaan. Mutta nyt hän on luvannut, vielä kerran minä järisytän maan, enkä vain sitä, vaan taivaankin. Tuo vielä kerran osoittaa, että ne, jotka järkkyvät, tulevat muuttumaan, koska ne ovat luotuja, jotta pysyisivät ne, jotka eivät järky. Siis, rakkaat, kaikki mikä on luotua, mikä ei ole vielä tullut uudesti luoduksi, kaikki tällainen tulee järkkymään. Ja tässä järkkyvässä maailmassa, taivaassa, maan päällä, maan sisällä, tässä järkkyvässä universumissa on yksi ainoa, joka ei järky. Ja se on se, mikä on luotu uudestaan. Oletko sinä uudesti syntynyt? Oletko sinä uusi luomus Kristuksessa? Jos sinä olet, niin mitä tahansa tapahtuu sinun jalkojesi alla, sinun pääsi päällä, sinun ympärilläsi, mitä tahansa tapahtuu, niin Raamatun lupaus on se, että sinä pysyt pystyssä. Kuuntele. Minä luin. Vielä kerran minä järisytän maan, enkä vain sitä, vaan taivaankin. Merkillinen, uskallanko sanoa, sana sattuma. Taivas Uuden testamentin kielellä on Uranos, uraani. Kun ydinase räjähtää, niin maailman kaikkeuden voimaa räjähtää. Uranus, uraani. Onko Paavali sanomassa pyössä hengessä meille, että kun taivas järkkyy samalla, kun maa järkkyy, vielä kerran minä järisytän maan, enkä vain sitä, vaan taivaankin. Onko Paavali sanomassa, että jotakin tapahtuu maaplaneetalla, joka pistää alkuun sen mielisairaan tuhon, jossa yksi ydinaseitten pilvi lentää tuonne ja toinen tulee takaisin, mutual destruction, yhteinen tuho. Se on termi, jota käytetään sodankäynnin teoriassa. Presidentti Kekkonen puhui kauhun tasapainosta. Pyritään pitämään ydinaseet idän ja lännen välillä kauhun tasapainossa. Pyritään pitämään sellainen tasapaino, että yhden puolen ei kannata lähettää aseita ilmaan, koska toisella on mahdollisuus tehdä sama ja tapahtuu mutual destruction, yhteinen tuho. Onko tämä se, mitä Paavali tarkoittaa? Onko niin? Että viimeisen sukupolven päivinä niin tämä mieletön kilpavarustelu, joku Putin, eivätkä ne toiset ole sen parempia idässä, lännessä, pohjoisessa, nämä mielettömät tuhon henkivaltojen hallitsemat hallitsijat pistävät liikkeelle jotakin sellaista, jota ei voi pysäyttää. Ja silloin, kun tämä järkytys tulee. Mutta Paavali jatkaa. Koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitollisia ja palvelkaamme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti kunnioittaen ja peläten, sillä meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Älä leiki Jumalan kanssa. Älä leiki elämälläsi Jumalan kasvojen alla vuonna 2015. Älä pidä itsestään selvyytenä sitä, että kyllä Jumala ymmärtää. Jumala ei ymmärrä. Nimittäin, jos sinä siirrät itsesi verisen ristin varjon ulkopuolelle, niin Jumala ymmärrä. Koska Jumala on valmistanut yhden tien rauhaan hänen kanssansa ja se tie kulkee Golgatan ristin kautta. Jos sinä vedät itsesi ulkopuolelle tuon ristin varjon, Jumala ei ymmärrä. Jumala antaa meille varoituksia luonnossa taivaiden uraanivoimien. Tällaisten ilmiöiden varassa Jumala antaa meille varoituksia. Voi meitä, jos me emme ota näistä varoituksista vaarin. Kun Jeesus kuolee ristillä, valtavat järkytykset ja järjestykset tapahtuvat luomakunnassa. Sinä tiedät, aurinko, maaplaneetta, kaikki mikä on rakennettu maan päälle. Esiriputemppelissä revitään ylhäältä alas. Haudat avautuvat, kaikkea tapahtuu. Ja tämän kokee Golgatalla virkansa tehtävissä oleva roomalainen upseeri, pakan. Ja hän osaa yhdistää keskimmäisellä ristillä kuolevan miehen kaikkeen siihen, mitä luonnossa tapahtuu. Ja hän tunnustaa totisesti. Tämä oli Jumalan poika. Onko meissä tuon verran nöyryyttä vuonna 2015? Onko meissä tuon verran Jumalan pelko, että kaikkien ajan merkkien keskellä, niin me näemme hänet ja me riennämme hänen eteensä ja tunnustamme, totisesti sinä olet Jumalan poika, sinä kuolet minun sijastani ja minä saan elää sinun elämääsi. Totisesti, totisesti sinä olet.